Και τον δοξάζουμε για το ελαιός του, τη χάρη του, όλα όσα κάνει, του είμαστε γνώμονες και για αυτή την ώρα που μπορούμε να είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 934. Είναι το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, είναι η περίφημη προσευχή του Κυρίου λίγο πριν από το πάθος. Θα διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο, αν και θα μείνουμε σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά να έχουμε όλη αυτή την εικόνα μέσα στο νου μας. Σελίδα 954, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ήλθεν η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσία πάση σαρκός, για να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιον ζωή, το να γνωρίζω εσέ, τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο να τελείωσα, το οποίον μη έδωκας δια να κάμω. Και τώρα, δόξασόν με συ Πάτερ πλησίον σου με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας έδωκα εις αυτούς και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι. Και τα αιμά πάντα σά είναι και δασά αιμά και εδοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο και εγώ έρχομαι προς σε. Πατεράγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου, τους οποίους μη έδωκας, για να είναι εν, καθώς ημείς. Οτε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς εν το ονόματί σου. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας, εφύλαξα. Και ουδείς εξ αυτών απολέσθη, ημί ο Υιός απολίας, δια να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε. Και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, δια να έχωσε τη χαρά μου πλήρη εν αυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγον σου, και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς. Διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Δια να είναι πάντες εν, καθώς σύ πατεράγιε είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Δια να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και εγώ τη δόξα την οποία μη έδωκας έδωκα εις αυτούς. Δια να είναι εν καθώς και ημείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή. Δια να είναι τετελειωμένοι εις εν και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετέ μου, δια να θεωρώσει τη δόξα μου την οποίαν μη έδωκας, διότι με αγάπησας προκαταβολής κόσμου. Πάτερ, δίκαι, και ο κόσμος δεν σε εγνώρισε, εγώ δεν σε εγνώρισα και ούτε εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας και φανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει, δια να είναι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής. Αμήν, δόξα στον Κύριο. Εδώ τελειώνει και στο επόμενο κεφάλαιο, αφού τα είπε αυτά, εξήλθε μετά των μαθητών αυτού πέραν του χυμάρου των κέντρων. Εδώ είναι, όπως είπαμε, η προσευχή που κάνει ο Κύριος. Αυτή λέγεται, είναι γνωστή όπως ξέρετε, ως αρχιερατική προσευχή του Κυρίου και στην πραγματικότητα αυτή είναι η προσευχή του Χριστού. Συνήθως λέμε η προσευχή του Κυρίου, το Πάτερ ημών. Το Πάτερ ημών δεν είναι η προσευχή του Κυρίου, είναι η προσευχή που ο Κύριος μας δίδαξε να προσευχόμαστε. Τι μας είπε να προσευχόμαστε. Αλλά αυτή εδώ η προσευχή είναι η προσευχή την οποία έκανε ο Κύριος. Υπάρχει μια σαφής διάκριση λοιπόν ανάμεσα σε αυτές τις δύο προσευχές. Εδώ είναι η προσευχή την οποία κάνει ο Κύριος. Το χρονικό πλαίσιο είναι ενώ βρίσκεται στο τραπέζι με τους μαθητές, ξέρετε, ο Ιωάννης αφιερώνει πολύ χώρο στο Ευαγγέλιο του για να γράψει όλα όσα συνέβησαν εκεί. Ήταν στο τραπέζι με τους μαθητές, τους μίλησε το λόγο του, τους είπε το τι πρόκειται να γίνει. Καθίσανε σε αυτό το τραπέζι το ευλογημένο, τους έδωσε τον Άρτον και τον Ίνον. Καταλάβανε ότι αυτό είναι μια τελετή την οποία πρέπει να κάνουν στην ανάμνηση του Κυρίου. Και στη συνέχεια, όπως ξέρουμε, τους έπλαινε τα πόδια, τους μίλησε για τον Παράκλητο ο οποίος έρχεται μετά από αυτόν. Και αφού ύμνησαν, εξήλθαν στο όρος των ελαιών. Τώρα, αυτή η προσευχή γίνεται ενώ ο Κύριος έχει αναχωρήσει από το τραπέζι και βρίσκεται στο όριο ανάμεσα στο χώρο που έγινε το δείπνο και στο χήμαρο των κέντρων που διαβάσαμε, σε κάποιο ήσυχο μέρος εκεί στην Ήπεθρο, ή γίνεται στο χώρο που έγινε το τραπέζι αυτό. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό όσο σημασία έχει το περιεχόμενο της προσευχής αυτής, το οποίο θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε τρία μέρη. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε υπ' αυτή την πλευρά. Από το πρώτο εδάφιο μέχρι το έξι εδάφιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η προσευχή που κάνει ο Κύριος αναφορικά με το πρόσωπό του. Προσεύχεται ο ίδιος και αυτά που λέει αφορούν τον ίδιο μπροστά στον Πατέρα. Από το 6 εδάφιο μέχρι το 20 εδάφιο είναι η προσευχή που κάνει ο Κύριος υπέρ των Αποστόλων, υπέρ των μαθητών του, τους οποίους βλέπει εκείνη την ώρα μπροστά του. Στο 6 εδάφιο εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Αναφέρεται στους Αποστόλους. Φυσικά κατ' επέκταση και όλοι εμείς χωράμε εδώ, αλλά συγκεκριμένα αν θέλουμε να το δούμε, ο Κύριος προσεύχεται για τους Αποστόλους. Ξέρει τι πρόκειται να συμβεί στη ζωή τους. Ξέρει τις μεγάλες αποστολικές δυσκολίες. Και στη συνέχεια από το 20 εδάφιο και μετά, και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, περί των Αποστόλων δηλαδή, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέδια του λόγου αυτών. Εμείς είμαστε τώρα σε αυτή την κατηγορία. Από το 20 εδάφιο μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου μπαίνουμε και εμείς στο προσκήνιο, αν και είμαστε παντού σε αυτό το κεφάλαιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν το δούμε υπ' αυτή την οπτική, μέσα από αυτό το συστηματικό, ας το πούμε, διαχωρισμό, θα μας βοηθήσει και θα μας δώσει να καταλάβουμε περισσότερα σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της προσευχής. Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Κύριος αισθάνεται την ανάγκη ως άνθρωπος Χριστός Ιησούς να κάνει αυτή την προσευχή μπροστά στον Πατέρα. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε, είναι η μεγάλη αλήθεια της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε στις επιστολές του αργότερα, έγραφε για την υγιένουσα διδασκαλία, την οποία πρέπει να κρατήσει ο Τιμόθεος παραδείγματος χάρη και όλοι εκείνοι στους οποίους παρέδιδε το λόγο του Θεού. Και όταν μιλούσε για την υγιένουσα διδασκαλία ο Απόστολος Παύλος εκεί, κυρίως αναφερόταν στις αιρέσεις των επόμενων αιώνων, οι οποίοι σαν στόχο είχαν πάντα το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι, η άρνηση της θεότητας παραδείγματος χάρη είναι κορυφαία αίρεσης. Όποιος δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, θα δείτε ο Ιωάννης χρησιμοποιεί σκληρά λόγια, είναι ο πλάνος, ο αντίχριστος. Γενικά το χριστολογικό κομμάτι είναι στο επίκεντρο της σατανικής επίθεσης, αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί όταν ο Χριστός αποδυναμώνεται στη σκέψη των ανθρώπων, τότε το Ευαγγέλιο καταραίει. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι χτισμένο στη δύναμη του Χριστού και είναι χτισμένο στη θυσία του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να καταλαβαίνει ότι ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι ένα πρόσωπο σαν όλα τα άλλα. Ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, τέλειος Θεός, όχι δευτερεύον Θεός, αλλά τέλειος Θεός. Εν αρχή είναι ο Λόγος, γράφει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Δεν είναι κατώτερος από τον Πατέρα, αλλά είναι ίσα με τον Πατέρα. Γι' αυτό δεν το θεώρησε αρπαγή, να είναι ίσα με τον Θεό. Και σαν τέλειος Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος. Ο Λόγος σαρκώνεται. Αυτό που σας λέω τώρα είναι η καρδιά του Ευαγγελίου, είναι ο πυρήνας του Ευαγγελίου. Και έχει μια δύναμη αυτό το μήνυμα, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Το αίμα του Θεού χύθηκε για τις δικές μας αμαρτίες. Την οποία λέει, την οποία ο Θεός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε το ίδιο του το αίμα, γράφει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Πλήρωσε για την Εκκλησία, την αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε το ίδιο του το αίμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα, τα οποία ο διάβολος θέλει να τα προσβάλλει συνειδήσεις των ανθρώπων και δι' αυτού του τρόπου να τους οδηγήσει σε πράγματα τα οποία είναι εκτροπές. Ο Κύριος λοιπόν ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό και απευθύνεται στον Πατέρα. Αυτή είναι η προσευχή, είναι η στροφή στον ουρανό. Αφήνουμε τα επίγεια, σταματάμε να ασχολούμαστε με πράγματα που βλέπουμε, ορατά της ζωής αυτής. Είναι η εξήτηση της επικοινωνίας με τον Θεό που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Πόσο πολύ την έχουμε ανάγκη αυτή την επικοινωνία, ιδιαίτερα στις εποχές που ζούμε, που όλα δείχνουν τόσο θολά, τόσο άνοστα μέσα στη ζωή αυτή. Πόσο ανάγκη έχουμε την επικοινωνία με τον Κύριο, να του μιλάμε. Και φυσικά δεν σταματάει εκεί η προσευχή, δεν είναι ότι εμείς του μιλάμε, και αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι εκείνος μας μιλάει. Έλεγε ένας Άγιος που έζησε μέσα στους προηγούμενους αιώνες το εξής. Ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο, λέει η ιστορία, και κάποιοι άνθρωποι είχαν αρχίσει να τον ακολουθούν και τον ρωτάγανε για τα πράγματα του Θεού, είχαν πιστέψει στο Χριστό μέσα από το κήρυγμά του και θέλανε να είναι μαζί του, τον ακολουθούσαν στην πορεία του και τον έβλεπαν πολύ τακτικά τα βράδια, ο οποίος τον έβλεπαν να αποχωρίζεται τον άνθρωπο αυτό και να πηγαίνει να προσεύχεται, και πολλές φορές ξενυχτούσε έτσι στα βράδια προσευχόμενος. Μια φορά λοιπόν τον παρατήρησαν, τι είναι αυτό που τον κάνει κάθε βράδυ να πηγαίνει να ξενυχτάει και να προσεύχεται. Και τον κοιτάγανε, δεν βλέπανε τίποτα, βλέπανε έναν άνθρωπο που ήταν γονατιστός, δεν ακούγανε κάτι, δεν υπήρχε κάτι ας πούμε να παρατηρήσουν εξωτερικά. Οπότε δεν αντέξαν, μια φορά το ρωτήσανε, λέει να σου πούμε, λέει, σε βλέπουμε τα βράδια πηγαίνεις προσεύχεσαι, αλλά τι γίνεται εκεί που πας, τι κάνεις? Περνάνε ώρες και είσαι στην προσευχή. Τι κάνεις εκεί που είσαι? Ανά, λέει, πηγαίνω, γονατίζω εκεί και πού και πού είμαι σιωπηλός. Και πού του λέω, Πατέρα μου. Λέει, αυτό είναι όλο? Όχι, λέει, έχει κάτι ακόμα. Τι έχει? Να, λέει, πού και πού, και εκείνος μου λέει, παιδί μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η προσευχή. Του μιλάμε εμείς, εκφράζουμε αυτό που υπάρχει μέσα μας. Και υπάρχει μια λατρεία στο πρόσωπό του, μια βαθιά αγάπη για το Θεό της σωτηρίας μας. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό, η δική μας έκφραση. Το σημαντικό είναι η ανταπόκριση από τον ουρανό. Πού και πού έρχεται και εκείνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σαν άβρα γλυκιά ψέλνουμε σε έναν ύμνο, σαν ένα ήχο λεπτού αέρος έρχεται και δροσίζει τη σκέψη μας, δροσίζει τη ζωή μας, μας δίνει αναψυχή και ελπίδα. Τον ευχαριστούμε τόσο πολύ για τις ενέργειές του στη ζωή μας. Και ο Κύριος προσεύχεται εδώ, ήλθε η ώρα, αυτή η ώρα για την οποία σαρκώθηκε και έγινε ένας από μας. Ήλθε η ώρα, και αναφέρεται προφανώς στο έργο του Σταυρού, στη θυσία αυτή η οποία θα γίνει στο Γολγοθά σε λίγες ώρες. Και προσεύχεται καθώς τον εδόξασε επί γης τον ουράνιο πατέρα, λέει στο 4 εδάφιο, και τελείωσε το έργο, λέει τελείωσε, διότι σαν να είναι ήδη τελειωμένο στο πνεύμα του. Ακόμα μπροστά του είναι οι ώρες του πάθους, αλλά λέει το έργο μου το τελείωσα. Γιατί θυμηθείτε την αναφορά του Λουκά, ότι καθώς πλησίαζε στα Ιεροσόλυμα, λέει η γραφή εκεί, πήρε στερεά απόφαση. Πήρε μια στερεά απόφαση, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, καθώς πλησίαζε στα Ιεροσόλυμα. Στερεία, ποια είναι η στερεία απόφαση? Στερεία απόφαση του να διαθέσει τον εαυτό του λύτρο υπέρ πολλών. Και καθώς το έχει αποφασίσει αυτό, είναι σαν να έχει τελειώσει, αν και ακόμα είναι κάποιες ώρες για να ολοκληρωθεί. Και τώρα λέει, και εσύ να με δοξάσεις κοντά σου με τη δόξα που είχα παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι αυτό συνέβη, καθώς η δύναμη του Θεού ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, ανελήφθη ένδοξα και κάθισε στα δεξιά του Θεού, παίρνοντας μια διαφορετική θέση από αυτήν που είχε νωρίτερα τους προηγούμενους αιώνες. Και η θέση που πήρε ο Χριστός μετά τη θυσία του είναι θέση μεσητείας. Τι κάνει? Μεσητεύει υπέρ των ανώμων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και από το 6 εδάφιο, όπως σας είπα προηγουμένως, αρχίζει και προσεύχεται για τους μαθητές του. Τους ξέρει όλους με τα ονόματά τους, ξέρει για τη ζωή τους, ξέρει το χαρακτήρα τους, ξέρει τα πάντα. Και τι έχει να πει? Έχει να πει στον Πατέρα καλά λόγια. Τι μου έχει κάνει εντύπωση σε αυτά τα λόγια που προσεύχεται για τους μαθητές του. Λέει, αναφέρεται στους μαθητές του και λέει για αυτούς. Δείτε τι λέει στο 6, στο τέλος του 6ου εδαφίου. Οι δικοί σου ήσαν, ήταν δικοί σου. Είσαι με έδωκα σε αυτούς, μου τους εμπιστεύτηκες και τον λόγο σου εφύλαξαν. Φυλάξανε τον λόγο σου. Τους επενεί μπροστά στον πατέρα. Φυλάξανε τον λόγο σου. Τώρα λέει, εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι. Εγνώρισαν. Φυλάξανε τον λόγο σου και έχουν γνώση. Τους λόγους που μου έδωκας τους έδωσα σε αυτούς και ούτε πάλι επαναλαμβάνει εδέχθησαν και εγνώρισαν. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά αναγνωρίζει τους Αποστόλους. Δέχτηκαν και εγνώρισαν ότι παρά σου εξήλθον, ότι ήρθα από σένα, είμαι ο Μεσσίας, και επίστεψαν ότι εσύ με απέστειλας. Επομένως, αν τα μαζέψουμε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ, είναι ότι οι μαθητές δεχθήκανε, οι μαθητές εγνώρισαν, οι μαθητές επίστεψαν. Αυτά. Τώρα η ερώτηση είναι, πόσο πολύ φύλαξαν και πόσο καλά γνώρισαν, πόσο δυνατά πίστεψαν. Κοιτάξτε να δείτε. Λίγο μετά, έχει σημασία αυτό, λίγο μετά, λίγες ώρες, εδώ τώρα αυτή η προσευχή γίνεται νύχτα. Στο ξημέρωμα ο Κύριος συλλαμβάνεται. Μέσα στη νύχτα συλλαμβάνεται, στο ξημέρωμα αρχίζει το πάθος του και το πρωί κιόλας οδηγείται στο Σταυρό. Αυτό λέει η ιστορία. Δηλαδή, δεν θα περάσουν πολλές ώρες από αυτό εδώ το περιστατικό, από αυτή την προσευχή, ο Πέτρος θα τον αρνηθεί τρεις φορές. Ενώ ο Κύριος θα βρίσκεται στο Σταυρό, οι μαθητές θα είναι διασκορπισμένοι. Επάταξαν τον ποιμένα, διασκορπίστηκαν τα πρόβατα. Έτσι δεν είναι? Ο Κύριος γνωρίζει ότι αυτοί οι μαθητές του, οι Απόστολοι, σε λίγες ώρες από εκείνη τη στιγμή θα έχουν σκορπίσει, θα έχουν γκρεμιστεί, θα τον έχουν εγκαταλείψει, θα μείνει μόνος του. Παρόλα αυτά, ενώ το γνωρίζει ως Θεός, προσεύχεται για αυτούς επενετικά και λέει, εγνώρισαν, εφύλαξαν, επίστεψαν. Αυτό σας λέει κάτι. Για μένα είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Και θα σας πω που είναι η δύναμη στο μήνυμα αυτό. Η δύναμη στο μήνυμα αυτό είναι ότι ο Κύριος είναι υπέρ ημών, ακόμα και καθώς γνωρίζει την αδυναμία μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλαβαίνουμε. Ενώ γνωρίζει την αδυναμία της φύσης μας, γιατί είμαστε αδύνατοι ως άνθρωποι, το καταλαβαίνει αυτό. Ακούστε το περίφημο εδάφιο που το εξηγεί αυτό στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει ότι επειδή τα παιδιά εμέθεξαν, δηλαδή μετήχαν, εμέθεξαν, δηλαδή είχαν μετοχή από σαρκός και αίματος, επειδή τα παιδιά ήταν από σάρκα και αίμα, και αυτός ο Χριστός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν, έγινε και ο ίδιος σάρκα και αίμα. Επειδή τα παιδιά που αγάπησε ήταν από σάρκα και αίμα, ήταν ανθρώπινη φύση τους, και αυτός έγινε το ίδιο σαν ένας από αυτούς. Και δεν έγινε σαν ένας από αυτούς για να τους καταδικάσει, να τους καταλογίσει ευθύνες, αλλά για να τους δώσει το δίκιο τους, αναγνωρίζοντας την αδυναμία της φύσης τους. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι είμαστε δικαιωμένοι δια της πίστεως. Τι συμβαίνει με εμάς? Εμείς πολλές φορές στη σκέψη μας έχουμε μια ενοχική αντίληψη. Σαν άνθρωποι που είμαστε έχουμε ενοχική αντίληψη, και αυτό μπορεί σε κάποιο βαθμό να φανερώνει την ειλικρίνειά μας. Αυτό είναι αλήθεια. Η ενοχική όμως αντίληψη που έχουμε πολλές φορές μας στερεί από τη δύναμη του ελέους του Θεού. Έχουμε μια ενοχική αντίληψη. Αχ, τι έκανα. Αχ, τι είπα. Και πολλές φορές αυτή η ενοχική αντίληψη καλλιεργείται και μέσα σε εκκλησιαστικούς κύκλους. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Ποτέ μη λέμε στους αδελφούς, μη τους φορτώνουμε για το κάτι που έκαναν, για κάτι που είπαν. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι, ξέρει τη φύση μας. Υπάρχει ένα εδάφιο στον ψαλμό που λέει, ενθυμείτε την πλάση μας ότι είμαστε από χώμα. Το θυμάται, ξέρει. Και τι είναι αυτό? Είναι ένα φίλτρο στα μάτια του Θεού. Ένα φίλτρο επιοίκειας. Σε βλέπει για να σε σηκώσει τα πόδια σου. Σε βλέπει για να σε στήσει πάλι εκεί που πρέπει να είσαι. Μα δεν τα κατάφερα, έκανε ένα λάθος, μα δεν μπόρεσα. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, οι άνθρωποι του Θεού, ενώ είναι αδύνατοι, φορτώνονται με ένα βάρος που στην πραγματικότητα δεν τους φορτώνει ο Κύριος, αλλά το φορτώνουν ανθρώπινες αντιλήψεις, εκκλησιαστικές, θρησκευτικές, δεν ξέρω τι, το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε, να το καταδικάσουμε και να αισθανθούμε μέσα στην καρδιά μας αυτή την αγάπη του Κυρίου, πόσο πολύ είναι μαζί μας, ενώ καταλαβαίνει την αδυναμία μας. Εάν ήμασταν εμείς στη θέση του Κυρίου και ξέραμε ότι κάποιος μετά από λίγο θα συμπεριφερθεί με έναν αρνητικό τρόπο απέναντί μας, θα προδώσει τις αρχές του, θα αποσκυρτήσει από την πίστη, θα βρίσκαμε μια ευκαιρία να το χτυπήσουμε αυτό. Αλλά δείτε αυτή την ανοιχτή αγκαλιά του Κυρίου σε αυτό το σημείο, πόσο δέχεται τον αδύνατο άνθρωπο. Εγνώρισαν, εδέχθησαν και τελικά επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Για αυτούς λοιπόν παρακαλώ, λέει στο 9 εδάφιο, δεν παρακαλώ περί του κόσμου. Δόξα στο Θεό. Αυτό το εδάφιο επίσης έχει τρομερή σημασία. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου. Θα μου πεις, γιατί δεν παρακαλάει για τον κόσμο? Δεν τον αγαπάει τον κόσμο? Αν τον αγαπάει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον αιών αυτού το μονογενή. Αγάπησε, έδωσε. Αγάπησε και τι έκανε? Και έδωσε τον αιών αυτού το μονογενή. Η αγάπη του Θεού είναι μια αγάπη προσφοράς. Αγάπησε και έδωσε. Αγάπησε τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει όμως μια άλλη αγάπη, η οποία είναι πιο δυνατή αγάπη, και είναι η αγάπη την οποία έχει ο Κύριος για αυτούς οι οποίοι είναι δικά του παιδιά. Είναι διαφορετική αυτή η τρυφερή αγάπη που ο Θεός δείχνει στα παιδιά του. Είναι μια αγάπη η οποία έχει μέσα, θα μπορούσαμε να πούμε, σπλάχνα, έχει μέσα ιδιαίτερη φροντίδα, ιδιαίτερη μέρημνα. Γι' αυτό εδώ λέει ο Κύριος, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί αυτών παρακαλώ. Τα μάτια του Κυρίου είναι στραμμένα στην Εκκλησία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στους πιστούς, όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε στους πιστούς, τον ενδιαφέρουν οι πιστοί. Την ίδια στιγμή που εμείς μπορεί να λέμε ο Κύριος μεγατέλειπε, όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα, η Σιών είπε ο Κύριος μεγατέλειπε. Πόσες φορές δεν το έχουμε σκεφτεί, μεγατέλειψε ο Κύριος, πω πω τι είναι αυτό που με βρήκε, τι είναι αυτό που μου συνέβη, με άφησε ο Κύριος, με ξέχασε ο Κύριος. Δεν είναι, βέβαια το λέμε αυτό γιατί είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, ο Κύριος συμπαθεί σε αυτό που λέμε, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Κύριος δεν αφήνει, δεν λησμώνει, δεν ξεχνάει, δεν είναι άνθρωπος. Γι' αυτό εκεί επιμένει, επί των παλαμών μου σας εζωγράφησα. Δεν μπορώ να σας ξεχάσω, όπως η γυναίκα δεν ξεχνάει, η μάνα δεν ξεχνάει το παιδί που θυλάζει. Είναι δυνατόν να σας ξεχάσω εγώ? Αυτές μπορεί να ξεχάσουν, εγώ δεν ξεχνάω ποτέ. Είναι η αγάπη του Κυρίου. Και αν δείτε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ένα πολύ σημαντικό σημείο, όταν ο Ιωάννης είναι στην Πάτμο, εξόριστος, σαν άνθρωπος μπορεί να του είχε περάσει από το μυαλό, Κύριε πού είσαι, Κύριε γιατί συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να του είχε περάσει και από το μυαλό, είναι δύσκολες συνθήκες και ο άνθρωπος είναι πάντα άνθρωπος. Και ο Πέτρος όταν ήταν στη φυλακή, γράφοντας τη δεύτερη επιστολή στον Τιμόθεο, λίγο πριν την εκτέλεσή του, τη θανατική του καταδίκη, έχει να πει: στην πρώτη μου απολογία δεν μου παραστάθηκε κανένας. Έγινε το πρώτο δικαστήριο όταν ήταν στη φυλακή, το 67 μετά Χριστόν, σας τα λέω τώρα εν συντομία. Η δεύτερη φυλάκιση, όχι η πρώτη, περιγράφει ο Λουκάς Πράξης, η δεύτερη φυλάκιση που ήταν η φυλάκιση η οποία κατέληξε στην καταδίκη του, ήταν εκεί, έγινε το πρώτο δικαστήριο, πήρε αναβολή και λέει στην πρώτη μου απολογία στο πρώτο δικαστήριο δεν μου παραστάθηκε κανένας, αλλά ο Κύριος μου παραστάθηκε με ενδυνάμωση. Ελευθερώθηκα από το στόμα του λέοντος. Μετά έγινε το δεύτερο δικαστήριο, προφανώς καταδικάστηκε εκεί και μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού, δια ξύφους, ήταν ο θάνατός του. Όπως τότε στους Ρωμαίους πολίτες δεν επιτρεπόταν να πεθάνουν με σταυρό ή με άλλο ατιμωτικό θάνατο, αλλά με απαγχωνισμό που δεν θεωρείται στην ρωμαϊκή αντίληψη ατιμωτικός. Λέω λοιπόν, βλέπετε, ο Παύλος έλεγε δεν μου παραστάθηκε κανένας, το αισθάνεται ότι γιατί να μην μου παρασταθούν οι αδελφοί, το αισθάνθηκε μέσα του, είναι άνθρωπος. Ο Ιωάννης αντίστοιχα μπορεί να αισθανόταν, είμαι στην Πάτμο, είμαι εξόριστος, Κύριε τι γίνεται, αλλά συνεχίζει να λατρεύει τον Κύριο και την Κυριακή ημέρα έρχεται σε πνευματική έκσταση. Πώς και ήρθε σε πνευματική έκσταση, λάτρευε τον Κύριο. Και καθώς λατρεύεις τον Κύριο, έρχεσαι σε έκσταση, επικοινωνείς με τον Θεό. Και όταν ήρθε σε έκσταση, τι είδε? Είδε τον Χριστό. Τον είδε ένδοξο. Άκουσε τη φωνή του. Στράφηκε να δει ποιος του μιλάει. Δεν τον είδε κατευθείαν, άκουσε τη φωνή. Στράφηκε να δει, και τι να δει, δεν είδε το πρόσωπο. Μετά το περιγράφει. Αλλά τι είδε? Τι είδε? Είδε την 7 φωτιλιχνία, τις 7 λιχνίες. Ποιες είναι αυτές οι λιχνίες? Είναι η Εκκλησία. Ο Κύριος προβάλλει. Τι τον ενδιαφέρει? Μιλάει ο Χριστός, γυρίζει να δει ποιος είναι. Η Εκκλησία στο προσκήνιο. Γιατί? Είναι το αγαπημένο του πρόσωπο. Καταλαβαίνετε, αδελφοί? Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην αντίληψη του Κυρίου? Η Εκκλησία. Για αυτούς παρακαλάει ο Χριστός εδώ. Για την Εκκλησία του μεσητεύει. Για τους αδελφούς. Για αυτούς οι οποίοι πίστευσαν στο Χριστό. Είναι τιμόμενα πρόσωπα. Μπορεί να είναι αδύνατα, μπορεί να μην βοηθούνται πολύ από το χαρακτήρα τους, μπορεί να έχουν προβλήματα ακόμα στη συμπεριφορά τους. Είναι όμως πιστοί του Χριστού. Πιστεύουν στο Χριστό. Το δεχτήκανε σωτήρα τους. Τον ανακηρύξανε Κύριο στη ζωή τους. Δόξα στο Θεό. Και να έχουμε χαρά για αυτό το γεγονός. Μη στεναχωριέσαι γιατί έκανες ένα λάθος και λες είμαι αδιόρθωτος, αυτό δεν φτιάχνουμε τίποτα, είμαι μετριότητα. Και ξέρετε, ο διάβολος παίζει αυτό το παιχνίδι, γιατί δείχνει και λίγο ταπεινό, δείχνει μια ταπεινολογία, ας πούμε, να λες ότι δεν αξίζω τίποτα, δεν είμαι τίποτα. Άμα μπείτε σε βαθείς κύκλους παραδοσιακών θρησκειών, ας πούμε, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά αν μπείτε σε βαθείς κύκλους θα δείτε μια αντίληψη, είμαστε σκουλίκια, δεν είμαστε τίποτα, δεν αξίζουμε τίποτα. Πώς δεν αξίζεις, αδελφέ μου, δεν αξίζεις τίποτα? Είσαι παιδί του Θεού. Είμαι ένα τίποτα, είμαι ένα καθόλου. Για ένα τίποτα δηλαδή ήρθε ο Χριστός. Συγγνώμη. Για το τίποτα ήρθε ο Χριστός εδώ στη γη. Για το τίποτα ήρθε. Στάθηκες, λέει, πολύτιμο στα μάτια μου. Στάθηκες πολύτιμο στα μάτια μου. Σε είδα, σε γνώρισα, σε αγάπησα. Δόξα στο Θεό, καταλαβαίνετε την αντίληψη. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για την Εκκλησία. Για αυτούς παρακαλάω. Όταν ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο της προσοχής του Κυρίου, πώς είναι δυνατόν να είναι, ας πούμε, ένα μηδέν? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Και προσεύχεται για τους Αποστόλους. Και θέλω να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την προσευχή. Λέει το εξής για τους Αποστόλους: Πατέρα Άγιε, 11 εδάφιο, φύλαξέ τους στο όνομά σου, αυτούς που μου έδωκας, για να είναι εν καθώς εμείς. Όπως εμείς, Πατέρα, είμαστε ένα, θέλω και αυτοί να είναι ένα. Φυσικά η ενότητα του Υιού με τον Πατέρα είναι κάτι ασύλληπτο. Μιλάμε για την αυτή φύση και ουσία, όπως λέγεται στη θεολογική γλώσσα. Ο Πατέρας με τον Υιό είναι της αυτής φύσεως και της αυτής ουσίας. Με τους αδελφούς δεν μπορούμε να είμεθα της αυτής φύσεως και της αυτής ουσίας, με την έννοια που ο Πατέρας είναι με τον Υιό και με το Άγιο Πνεύμα, εν πνεύματι Αγίω. Αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο της ενότητας, δηλαδή κοντά στους αδελφούς μας. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι στο επίκεντρο επίσης της ευαγγελικής διδασκαλίας. Είναι στο κέντρο της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, δηλαδή η αγάπη στους αδελφούς. Τι τους κάνουμε τους αδελφούς? Τους αδελφούς τους αγαπάμε. Μα αυτός είναι έτσι, μα ο άλλος μου είπε αυτό, ο άλλος έκανε το άλλο. Τους αδελφούς τους αγαπάμε. Για τους αδελφούς θυσιαζόμαστε. Μπορεί να είναι δίστροπος στο χαρακτήρα του. Μπορεί να είναι αυταρχικός. Μπορεί, πείτε άλλα ελαττώματα που υπάρχουν στο χαρακτήρα. Τους αδελφούς τους αγαπάμε. Γιατί? Γιατί τους αγαπάει ο Χριστός. Ακούστε θα σας πω ένα περιστατικό. Αυτό το έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο ενός Αμερικανού ποιμένα. Αλλά αυτό το περιστατικό που σας λέω εμένα προσωπικά, τώρα θα σας το πω, δεν ξέρω πώς θα το ακούσετε, ίσως σας αρέσει, σας οικοδομήσει. Εμένα όμως με σημάδεψε στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, γιατί μέσα από αυτό το περιστατικό μου μίλησε ο Κύριος κάποια στιγμή πριν από χρόνια μέσα στη ζωή μου. Λέει λοιπόν, από την ομολογία του γράφει στο βιβλίο ο αδελφός αυτός, ένα περιστατικό που έγινε. Μιλάμε πάνω στο θέμα ότι θέλω, λέει, αυτή να είναι ένα. Αυτό διαβάσαμε. Αυτός ήταν ποιμένα σε μια εκκλησία και στην εκκλησία αυτή υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπήρξε μια, ας πούμε έτσι, ένταση στις σχέσεις, υπήρξε μια ψυχρότητα σχέσεις κάποιων αδελφών και σαν να φάνηκε να υπάρχει ένας διαχωρισμός, ας πούμε, σε αυτή την εκκλησία τότε. Και Ο αδελφός ισοποιημένας εκείνης της εκκλησίας, για να το αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός, άρχισε να κάλεσε την εκκλησία και λέει να κάνουμε προσευχή νηστεία. Και κάνανε έναν αγώνα προσευχών και νηστείων, οι οποίες κρατήσανε κάποιο διάστημα, 1-2 μήνες, δεν ξέρω πόσο. Εν τω μεταξύ κάποια πρόσωπα είχαν αποχωρήσει, είχαν μια ένταση στη σχέση τους. Και στο τέλος της περίοδου των προσευχών και των νηστείων, ο Κύριος μίλησε σε αυτόν τον ποιμένα, ο οποίος είναι στην προσευχή, και του μίλησε ως εξής. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις πιο γνήσιες φωνές που έχω ακούσει, που έχω διαβάσει ή έχω ακούσει να περιγράφουν. Και μίλησε ο Κύριος και είπε στον άνθρωπο αυτόν, τον ποιμένα, λέει, «Παιδί μου, τους είδες αυτούς τους ανθρώπους? Είδες την αρνητική του συμπεριφορά?» Εννοούσε τους ανθρώπους που είχαν αποτραβηχτεί και κατηγορούσαν και τέτοια. Λέει, «Τους είδα, Κύριε». Αχ, αισθάνθηκε ότι ο Κύριος είναι με το μέρος του, «Τους είδα», λέει, «Κύριε. Είδες», λέει, «τον τρόπο τους που δεν ήταν καλός, την επιθετική». «Το είδα», λέει, «Κύριε, τα είδα». «Άκου λοιπόν, παιδί μου, τα έχω δει και εγώ αυτά». Που αμέσως ενθαρρύνθηκε, δεν είμαι τρελός, τα βλέπω ας πούμε εγώ και να μην ισχύω στην πραγματικότητα. «Όπως εσύ είδες τα αρνητικά, τα είδα και εγώ». Και συνέχισε ο Κύριος και του είπε, «Και καθώς τα είδα, ξέρεις τι έκανα?» «Τι έκανες, Κύριε?» «Πήγα και σταυρώθηκα για αυτούς». «Να πας και εσύ να κάνεις το ίδιο». Δόξα στο Θεό, «Το είδα και πήγα και σταυρώθηκα για αυτούς». «Να πας και εσύ να κάνεις το ίδιο». Τι να κάνω δηλαδή? «Να πας να σταυρωθείς για αυτούς». Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι συγκλονιστικό, και ο Κύριος να μας βοηθήσει. Αλλά είναι λόγος Θεού που είναι γραμμένος μέσα στο Ευαγγέλιο. Θέλω, λέει, αυτούς που μου έδωσες, θέλω να είναι ένα, όπως εμείς, Πατέρα, είμαστε ένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν δείτε στην προσευχή και στα λόγια του Κυρίου, τα οποία λέει, αυτό το αίτημα κυριαρχεί. Τελευταία διάβαζα στην εκκλησία αυτό τον περίφημο ψαλμό που λέει, «Ιδού τι καλό και τι τερνό να συγκατοικώσει εν ομονή αδελφοί». Το διάβαζα λοιπόν και αισθανόμουν σαν να το διάβαζα πρώτη φορά. Πως η εισαγωγή του ψαλμού, «Ιδού, να δέστε τι καλό και τι τερνό». Βέβαια αυτός ο ψαλμός γράφει στην έκδοση αυτή του Βάμβα που έχουμε, ότι είναι ψαλμός που έχει γράψει ο Δαβίδ. Κάποιοι μελετητές βέβαια το αμφισβητούν αυτό. Αν το έχει γράψει ο Δαβίδ, πιθανότατα να έγινε αυτό που γράφει Β' Σαμουήλ, Ε' κεφάλαιο, όταν μαζεύτηκαν από όλες τις φυλές να χρήσουν τον Δαβίδ βασιλέα. Αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό αν ο Δαβίδ είναι συγγραφέας του ψαλμού αυτού. Αλλά το πιθανότερο είναι να μην είναι ο Δαβίδ ο συγγραφέας του ψαλμού αυτού, και να είναι μετά τη μετικεσία της Βαβυλώνας. Θυμόσαστε, πριν από τη μετικεσία υπήρχαν δύο βασίλεια, το βόρειο και το νότιο. Και ενώ ήταν οι ίδιοι και οι δύο πιστοί του Κυρίου και οι δύο, ας πούμε, ακολουθούσαν υποτίθεται τον Θεό, πολλές φορές είχαν πολέμους μεταξύ τους, συμπλοκές, συγκρούσεις, μέχρι που ήρθε η μετικεσία, πήγαν στη Βαβυλώνα 70 χρόνια, σκλάβοι εκεί, και μετά επέστρεψαν. Όταν επέστρεψαν, θυμόσαστε στο βιβλίο του Έσδρα και του Νεεμία αναφέρεται πως κάνανε συγκεντρώσεις εκεί μετάνοιας, εξομολόγησης, ζητούσαν την παρουσία του Θεού. Και οι πιο, ας πούμε, οι νεότεροι ερμηνευτές των γραφών θεωρούν ότι τότε γράφτηκε αυτός ο ψαλμός. Τι καταλάβαμε τόσα χρόνια που ήμασταν οι Βόρειοι και οι Νότιοι? Εμείς λέγαμε για εκείνους, τους λέγαμε ότι είναι φανατικοί, εκείνοι λέγανε για μας ότι είμαστε, ξέρω εγώ, νεοτεριστές. Και είχαμε μεταξύ μας, ας πούμε, στεναχώρια. Τι καταφέραμε? Να τώρα, αυτό το «Ιδού» έχει μεγάλη, εισαγάγει μια έκπληξη. «Ιδού, να, αυτό είναι το ωραίο. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η ομορφιά. Τι καλό και τι τερπνό. Να η ομορφιά και η τερπνότητα. Να συγκατοικώσει εν ομονία αδελφοί». Και αναφέρει δίνει δύο εικόνες. Το πρώτο, το χρηστήριο έλαιο του Ααρών, με το οποίο έχριαν τους ιερείς. Μάλιστα μέχρι σήμερα υπάρχει, άμα πάτε στο Ισραήλ, υπάρχουν μπουκαλάκια μικρά που είναι αυτό το χρηστήριο λάδι. Είναι ένα συγκεκριμένο μείγμα βοτάνων το οποίο χρησιμοποιείται, το οποίο είναι τρομερά ευωδιαστό. Δηλαδή μια σταγόνα από αυτό το μύρο, από αυτό το άρωμα, και σε ακολουθεί. Το έχεις βάλει, ας πούμε, μπορεί να το έχεις βάλει 1, 2, 3 μέρες και η μυρωδιά υπάρχει. Και με αυτό το μύρο χρίανε τους ιερείς, έπεφτε στο κεφάλι τους το χρήσμα, το καταβαίνουν επί τον μπόγωνα του Αρών, κατέβαινε στο σαγόνι και έφτανε μέχρι το περιλέμιο. Άγγιζε δηλαδή εκεί που ξεκινάνε τα ρούχα, το περιλέμιο των ενδυμάτων. Ένα ευώδεστη μίαμα μπροστά στον Κύριο. Πολλές φορές οι προσευχές μας χαρακτηρίζονται ευώδεστη μίαμα. Ξέρετε τι ευωδία στον Κύριο είναι? Η αγάπη για τους αδελφούς, η αδελφότητα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό για τον ουρανό από δύο αδελφούς που αγκαλιάζονται. Από δύο αδελφούς οι οποίοι πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ο ένας ζητάει συγγνώμη από τον άλλον. Ο ένας βοηθάει τον άλλον στην ανάγκη του. Ο άλλος ενισχύει τον άλλον στην πτώση του. Προσεύχεται για αυτόν και κλαίει για αυτόν. Μπορεί το δικό του παιδί να είναι άρρωστο, αλλά προσεύχεται για το παιδί του άλλου αδελφού να θεραπευτεί. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό μπροστά στον ουρανό από μια τέτοια διάθεση, την οποία έχουμε σαν παιδιά του Θεού. Και πρέπει αυτό να μας χαρακτηρίζει για να ανταποκρινόμαστε σε αυτή την προσευχή του Κυρίου. Θυμάμαι μια φορά, όχι μια φορά, τώρα τελευταία μου έλεγε ο αδελφός μια πραγματική ιστορία, μου την διηγήθηκε ο αδελφός, δεν την ξέρω εγώ, η οποία συνέβη σε μια εκκλησία κάποτε, όταν κάποιοι αδελφοί φύγαν από την εκκλησία και είπε ένας πρεσβύτερος στον Ποιμένα, λέει, Ποιμένα, σήμερα στην εκκλησία θα είμαστε 30 άτομα λιγότερα. Γιατί λέει θα είμαστε 30 άτομα λιγότερα? Είναι αυτοί που φύγανε, λέει, και σκεφτήκαν ότι πρέπει να κάνουν μια δική τους συνάθρηση. Όχι, λέει, δεν θα λείπουν 30. Γιατί, πώς θα λείπουν? Θα λείπουν 40. Γιατί θα λείπουν 40? Άλλους 10 τους έστειλα εγώ και τους είπα πηγαίνετε εκεί. Κοιτάξτε αντίληψη που υπάρχει. Είναι θέμα οπτικής, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Και ο Κύριος θέλει να δώσει μια ανατρεπτική λογική από αυτή τη λογική που έχουμε συνηθίσει να υιοθετούμε στον κόσμο αυτό. Ο Κύριος δίδαξε, αυτός που θέλει το σακάκι σου θα του δώσεις και το ρούχο σου. Θα το δώσεις όλα. Γιατί δεν είναι τίποτα δικό σου? Ανήκουμε στον Χριστό. Η ιστορία λέει, για να σας την ολοκληρώσω, ότι μετά όλοι οι αδελφοί ξαναγυρίσανε πίσω στην σκέπη αυτού του Ποιμένα. Καταλάβατε τι γίνεται? Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι μεγάλα πράγματα αυτά. Και δεν μπορώ παρά να έρθουμε και στο 20 εδάφιο που αφορά, όπως είπαμε, την μετέπειτα εκκλησία του Ιησού Χριστού, στην οποία ανήκουμε όλοι μας. 20 εδάφιο. Δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων. Κανένας δεν ξεφεύγει από την προσευχή του, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Μέσα από τις διάφορες γενιές η μία παραδίδει στην άλλη, ήρθε ο λόγος του Κυρίου μέχρι και σε μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Ο Παύλος έλεγε στον Τιμόθεο, αυτά που πήρες από μένα να τα δώσεις σε πιστούς ανθρώπους, και αυτοί με τη σειρά τους και άλλους θα διδάξουν. 4 γενιές είναι εδώ. Ο Παύλος, ο Τιμόθεος, οι μαθητές του Τιμόθεου, οι μαθητές των μαθητών του Τιμόθεου. 4 γενιές έπιασε και ο Παύλος. Και πολλές περισσότερες συνέχισαν. Και μετά από πολλές γενιές φτάσαμε και σε εμάς. Και κάποιοι μας έδωσαν το λόγο του Κυρίου. Δόξα στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο λέει, ευχαριστώ τον Θεό τον οποίο λατρεύω από προγόνων. Εκεί από προγόνων αναφέρεται στους γονείς του, πιθανότατα στους παππούδες και στις γιαγιάδες, στα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία από μία γενιά στην άλλη μεταδόθηκε η πίστη στον έναν αληθινό Θεό. Φυσικά μετά και ο ίδιος είχε μία άμεση γνωριμία με τον Κύριο. Αλλά κοιτάξτε, εκεί στο τέλος της ζωής του, η δεύτερη στον Τιμόθεο είναι η τελευταία επιστολή, και κοιτάξτε πόσο συγκίνηση και πόσο σεβασμό αισθάνεται ο Απόστολος Παύλος για αυτούς οι οποίοι τον βοήθησαν να γνωρίσει το Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Θυμάμαι μια φορά πριν από πολλά χρόνια, πρέπει να είναι πάνω από 15 χρόνια, στην εκκλησία είχε αναχωρήσει για τον Κύριο ο αδελφός τότε, ο Τάσος ο Λέκας. Και είχα ανακοινώσει στην εκκλησία, γιατί υπάρχουν κάποιοι παλιοί αδελφοί που τον γνωρίζανε, λέω, αδελφοί, αναχώρησε για τον Κύριο ο αδελφός Τάσος Λέκας. Αν δεν τον θυμάται καλά. Και μετά προσευχήθηκε ένας παλιός αδελφός και έκανε μια προσευχή. Έχει αναχωρήσει τώρα αυτός ο αδελφός που κάνει την προσευχή, αλλά έκανε μια προσευχή που μου έμεινε στο μυαλό και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και είπε στην προσευχή του, σε ευχαριστούμε Κύριε για όλους αυτούς τους παλιούς αδελφούς, οι οποίοι ενώ εμείς, σας το λέω κατά λέξη τι είπε στην προσευχή του, ενώ εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα, αυτοί μας μιλήσανε το λόγο του Θεού. και οικοδομήθηκε τόσο πολύ η καρδιά μου. Δεν ξεχνάμε τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας φέρει στην επίγνωση σωτηρίας. Τον άνθρωπο που σου έδωσε ένα Ευαγγέλιο, μην τον ξεχάσεις ποτέ. Τον άνθρωπο που σου είπε μια κουβέντα για τον Χριστό, μην τον ξεχάσεις ποτέ. Είναι εκείνα τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Θεός. Δεν ηρωποιούμε ανθρώπους, ούτε θεοποιούμε, αλλά δοξάζουμε τον Θεό για όλους εκείνους, για όλους εκείνους τους οποίους χρησιμοποίησε για την επέκταση της βασιλείας του, για τη δόξα του ονόματός του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει στην προς Εβραίους επιστολή: ενθυμίστε τους προεστώτα σας. Και ήθελα να σας πω εδώ πάλι ερμηνευτικά, υπάρχουν δύο αναφορές στο Ι' Γάμα Εβραίους: ενθυμίστε τους προεστώτας, και μια άλλη, πείθεστε στους προεστώτας. Το ενθυμίστε τους προεστώτας αναφέρεται στους προεστώτας οι οποίοι αναχώρησαν από τη ζωή αυτή και είναι με τον Κύριο. Γι' αυτό λέει να τους θυμόσαστε. Ήταν εν ζωή, σας εδίδαξαν και ανεχώρησαν. Να τους θυμόσαστε και να μιμήσετε την πίστη τους. Για τους εν ζωή προεστώτες, σε αυτούς να πείθεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Αυτή είναι η σειρά της γραφής. Έτσι λοιπόν λέει εδώ: δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέντια του λόγου αυτών. Και τελειώνω με τα εξής εδάφια, τα οποία νομίζω έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πάλι προσεύχεται για την ενότητα. 22 εδάφιο: τη δόξα που μου έδωκες, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς εμείς είμεθα εν. Ακριβώς όπως προσευχήθηκε για τους Αποστόλους και για την μετέπειτα Εκκλησία του Χριστού, να είναι ένα. Από αυτό θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είμαστε μαθητές του, από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. 24 εδάφιο: Πατέρα, εκείνους τους οποίους μη έδωκας. Δόξα στο Θεό. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας. Είσαι και εσύ εδώ και είμαι και εγώ εδώ σε αυτήν την κατηγορία. Είμαστε δοσμένοι στο Χριστό από τον Πατέρα, για να είναι ο ποιμένας μας, για να είναι ο οδηγός μας, για να είναι ο Κύριος της υπάρξεώς μας. Θέλω λοιπόν, όπου είμαι εγώ, λέει ο Χριστός, να είναι και εκείνοι μετεμού. Τους θέλω μαζί μου. Τους θέλω να είναι μαζί μου. Δεν θέλω να μου χαθούνε. Δεν θέλουν να πάνε κάπου μακριά μου. Τους θέλω μαζί μου. Στο Ιώτα Δέλτα του Ιωάννη λέει: στο σπίτι του Πατέρα είναι πολλά οικείματα. Αν δεν ήταν πολλά οικείματα, θα σας το έλεγα. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω να σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι να σας παραλάβω. Για ποιο λόγο? Για να είσαστε κι εσείς εκεί που είμαι εγώ. Σας θέλω μαζί μου. Θέλω λοιπόν αυτούς που μου έδωσες, θέλω να είναι και εκείνοι μαζί μου. Για ποιον λόγο? Για ποιον λόγο μας θέλει ο Χριστός μαζί του? Ακούστε αδελφοί, δια να θεωρώσει την δόξα μου. Τι είπα να πει να θεωρούν? Θεωρώ σημαίνει βλέπω από όλες τις πλευρές. Δεν είναι μια απλή ενατένιση το θεωρώ. Θεωρώ σημαίνει βλέπω σφαιρικά. Βλέπω από όλες τις πλευρές. Να θεωρούν τη δόξα μου. Και εδώ σας παραπέμπω σε αυτό που λέγεται στην θεολογική γλώσσα το ένα αίτημα του Δαβίδ. Ποιο είναι το ένα αίτημα του Δαβίδ? Ένα ζήτησα παρά του Κυρίου, λέει, τούτο θέλω εξητή. Ένα ζήτησα από τον Κύριο. Ποιο? Θέλω, λέει, να κατοικώ στον οίκον του Κυρίου, να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού, για να θεωρώ, λέει, να θεωρώ πάλι, λέει, εκεί το κάλος του. Καπαζίδα ψαλμός, ε. Ας το δούμε να μην το χαλάσουμε καθόλου στην έννοια του. Στον ψαλμό Καπαζίτα, ένα εζήτησα από τον Κύριο, τούτο θέλω εξητή. Ψαλμός Καπαζίτα. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, να θεωρώ το κάλος του Κυρίου. Αυτό είναι το ένα αίτημα του Δαβίδ. Να κατοικώ στον οίκο του και να θεωρώ το κάλος του, να βλέπω την ομορφιά του. Το ένα αίτημα του Δαβίδ. Δείτε εδώ την προσευχή του Κυρίου. Θέλω αυτούς που μου έδωκας να είναι μαζί μου, να θεωρούν τη δόξα μου, να βλέπουν την ομορφιά μου. Αυτή είναι η δόξα του Κυρίου. Και θέλω να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, όταν θεωρήσεις τη δόξα του Κυρίου, μόλις την δεις, μένεις άναυδος. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Μένεις σιωπηλός. Αυτή είναι η δόξα του Κυρίου. Όταν είσαι έξω από το χώρο της δόξας του Κυρίου, το στόμα πάει ροδάνι. Τα ξέρεις όλα, λες για τα πάντα. Δεν σε σταματάει τίποτα. Μόλις δεις τη δόξα του Κυρίου, τελείωσε. Τελείωσε. Η ομιλία έχει τελειώσει. Δεν δουλεύει αυτή η αίσθηση. Δουλεύει μόνο η αίσθηση της όρασης. Τι βλέπεις? Τη δόξα του Κυρίου. Και σε αυτή τη δόξα του Κυρίου ήθελα να σας πω, εκεί υπάρχει μόνο ανάπαυση. Όταν δεν υπάρχει θεώρηση της δόξας του Κυρίου, υπάρχει μέσα μια ανησυχία στον άνθρωπο. Να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, πάει από εδώ, τρέχει από εκεί, τα κάνει όλα ανωκάτω, μουσκεμα τα κάνει, θάλασσα τα κάνει, όπως λέμε, αυτό συμβαίνει. Μόλις θεωρήσεις τη δόξα του Κυρίου, τότε έρχεται ομορφιά, γλυκύτητα. Δεν έχεις τίποτα ανάγκη να κάνω κάτι, να πάω. Όταν οι τρεις μαθητές είδαν το πιο συγκλονιστικό που μπορούσαν να δουν στο όρος της μεταμόρφωσης, και είδαν το πιο συγκλονιστικό γεγονός ζωής τους. Ο Πέτρος στο τέλος της ζωής του, αυτό θυμάται. Είδαμε, λέει, τη δόξα του Κυρίου. Ήμασταν στο όρος και είδαμε τη μεγαλοπρεπή του δόξα. Ακούσαμε τη φωνή από τον ουρανό. Εκεί ο Πέτρος, αγαπητοί αδελφοί, θυμόσαστε, και φανερώνεται μια μεγάλη του αδυναμία στο χαρακτήρα, άρχισε να μιλάει εκεί που δεν χρειάζεται τίποτα να πει. Λέει εκεί που δεν χρειάζεται να υποθεί κάτι. Να φτιάξουμε τρεις σκηνές, να κάνουμε, να δείξουμε. Δεν ήξερε τι να πει όμως, σημειώνει ο Ευαγγελιστής. Δεν ήξερε τι να πει. Γιατί όταν βλέπεις τη δόξα του Κυρίου, αυτό εδώ κλείνει. Δεν χρειάζεται. Κλείνει. Τι κάνεις? Βλέπεις την ομορφιά του Κυρίου. Και τι υπάρχει? Ανάπαυση. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη να το περιγράψω καλύτερα. Η θεώρηση της δόξας του Κυρίου, μπαίνοντας μέσα στην παρουσία του Θεού, εκεί υπάρχει ανάπαυση, μια βαθιά κατάνοιξη, μια βαθιά εκπλήρωση των σκοπών του Θεού μέσα στο είναι μας, και είναι αυτό που έχουμε ανάγκη, αυτή την εκπλήρωση της προσευχής του Κυρίου. Θέλουμε να είμαστε μαζί του, όχι όταν θα μεταβούμε στην άλλη ζωή κοντά του, εκεί φυσικά θα υπάρχει η θεώρηση της δόξας, αλλά από τώρα. Υπάρχει ένας ύμνος που δεν είναι φυσικά στα υμνολόγια μας. Τα μάτια της ψυχής μου, λέει, άνοιξε Κύριε, θέλω να βλέπω, θέλω να σε δω. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου. Γιατί όταν ανοίξουν τα μάτια της ψυχής, τότε ο άνθρωπος βλέπει τη δόξα του Θεού. Και τότε όλα τα άλλα, ξέρετε τι του φαίνεται? Ασήμαντες λεπτομέρειες. Τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιος είπε, τι δεν είπε, τι συνέβη, τι δεν συνέβη, δεν τον απασχολούν τίποτα. Η δόξα του Κυρίου, η ομορφιά του προσώπου του. Δόξα στο Θεό. Πόσο πολύ την έχουμε ανάγκη να την εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Και ο Κύριος είναι ο Αυτός, όπως ήταν χθες και σήμερα και για πάντα. Ο Κύριος να ευλογία, ναι.